Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. U današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi govorimo o osmim radiodanima Rabe Srbije, neprofitnog udruženja posvećenog poboljšanju položaja radiostanica u Srbiji. Ovogodišnji jesenji radiodani počinju danas u Vrnjačkoj banji, a tokom naredna tri dana biće organizovani okrugli stolovi za vlasnike radiostanica i goste, zatim predavanja stručnjaka iz zemlje i regiona, kao i radionice za radijsku produkciju i informativni program. O razvoju i povezivanju lokalnih medija, o izazovima komercijalnih radiostanica i o mjestu radija u evoluciji masovnih medija razgovarat ćemo danas sa Majom Raković, predsjednicom udruženja RAB Srbije. Podsjetit ćemo se također, zahvaljujući snimcima iz Tonskog arhiva, nekih zanimljivih iskustava dugogodišnjih snimatelja Radio Beograda, Raše Radančića, zatim novinara Božidara Kićevića, spikera Branislava Surutke i drugih ljudi koji su bojili naš program. A u redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa akademikom Nedeljkom Gvozdenovićem, intimističkim slikarom predela, mrtve prirode, enterijera, portreta, sa poetskom atmosferom, a dela Nedeljka Gvozdenović u stvari možete vidjeti na aktuelnoj izložbi pod nazivom U pohodu na slikanu površinu u galeriji RTS-a, a Miloš Jeftić je sa Gvozdenovićem razgovarao u okviru ciklusa Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. I u program odmah uključujemo gospođu Maju Raković, predsjednicu udruženja komercijalnih radiostanica RAB Srbija, koji će nam predstaviti osme po redu radio dane RABA Srbije, sada već tradicionalne jesenje radijske susrete koji danas počinju u Vrnjačkoj banji. Gospođo Raković, dobro jutro i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobro jutro, hvala vam lijepo, evo veliki pozdrav za vas iz Vrnjačke banje. Mi smo tu još od jučer, kad smo koordinatorka i ja došla da pripremimo sve za dolazak 180 ljudi koji će uživati, ja se nadam, ova dva dana u razgovorima o radiju, izmjenjivati iskustva, naučiti mnogo toga novog, preneti to u svoje radio stanice i naravno učiniti ono za što Rabi postoji, dakle da sve to prenesemo u svoje stanice i da radio u Srbiji bude bolji.
Dakle, osmi po redu radio dani RABA Srbije ponovo okupljaju zaista ogroman broj učesnika. To su radijski stvaraoci, novinari, urednici, vlasnici, kreatori programa. Sve je očigledno spremno. A o čemu će sve biti reči na ovogodišnjim jesenjim susretima?
Pa ovoga puta teme će biti informativni program, jer smo želeli da tome damo najveći ponder. Naravno, razvoj i povezivanje lokalnih medija, koje je također nama veoma bitna stvar u ovom vremenu globalizacije i svega, ne smijemo zaboraviti da upravo ti lokalni mediji su najvažnija stvar i želimo da također pomognemo našim radiostanicama kako da što bolje poboljšaju prodaju, kako da održe svoje komercijalne radiostanice i ovim trenucima krize. Biće tu priče o programima, biće neke zanatske stvari tipa kako napraviti najbolje čekove, kako preslušavati program, kako ga uraditi što boljim. Naravno, tu je radionica koja uvek radi kod nas, a to je radionica za radioprodukciju, za snimanje reklama, džinglova. I ovoga puta još nešto interesantno, a to je prilozi kako se pripremaju i uputstva kako da napravimo što bolje priloge za rad pozitivu. Znate, mi smo u vreme kada su bile velike poplave napravili od RAB organizacije, ako tako mogu da kažem, jednu veliku informativnu mrežu. Bili smo na svim mestima, RAB ima nekih 60 radio stanica, ali stvarno iz svih krajeva Srbije, i na licu mesta smo bili i mogli smo da dobijemo najbolje, najsvežije informacije šta se dešava gde. I onda je posle toga došlo do ideje da napravimo nešto, ali sad lepo, interesantno, što će nas povezati sve. E, tako je nastala RAB pozitiva, jer smo zamislili i to ostvarili, da iz svake radio stanice svakog dana dođe po jedna lepa vest. Ta lepa vest je obično neka od onih vesti koje nikada ne dođu u vesti informativne, da. Ali to je, ne znam, o pobedi nekog dečaka na olimpijadi u matematici ili ne znam ovo ili ono. I uglavnom svaki dan zapravo na svim našim radiostanicama čujemo po takvu jednu vest iz svih delova Srbije.
Što je takođe, ali, naravno, vrlo društveno odgovoran pristup programu, naravno.
Naravno, i to je ono što je nama negde najvažnije, da to ne bude samo zabava i samo muzika, da niko ne doživljava radio tako, nego upravo da dobije neke dobre informacije, a lepo je početi dan, priznaćete s nekom lepom vesti, šta se dešava u Pirotu ili ne znam šta se dešava u Jagodini. Ali ovoga puta postoji, to smo već uveli iz dve godine, da imamo i posebno okrugle stolove za vlasnike, urednike, i tu dolaze naravno i gosti iz inostranstva, što je veoma zanimljivo da čujemo njihova iskustva. I onda uporedo praktično se radi na dva nivoa. Dok s jedne strane imamo predavanje vezane za program, sa druge strane su razgovori koji su nama jako važni. Ovoga puta to će biti primjena novih medijskih zakona. Možete da zamislite koliko je to važno za sve one koji se bave radijom. Ovde zaboravila sam da kažem da će biti naši gosti iz Slovačke. Samo Kolar dolazi, jedan od čuvanih medijskih eksperata, a tu su i naši gosti iz Bosne i Hercegovine, koji redovno dolaze na naše radio dane, od kojih čujemo šta se dešava i na koji način se razvijaju radio stanice u Bosni i Hercegovini. Također iz Makedonije, iz Hrvatske, iz Slovenije, iz Mađarske. I to je zaista jedan, mogu tako da kažem, regionalni skup, najveći regionalni skup svih radio stanica, gde mi čujemo kako se i šta se dešava i na koji način se rešavaju problemi u tim sredinama. To su nam negde najbolja uputstva. Dakle, pored toga što ćemo razgovarati o primjeni novih medijskih zakona, tu stvarno ima mnogo pitanja, zaista, razgovarat ćemo i o društvenim reformama, tu će biti jedna nevladina organizacija, Pradok, pa ćemo sa njima imati jedan interesantan, nadam se, okrugli sto. I to su u stvari, tema je nepostavljena novinarska pitanja. Naravno, tu je pitanje površnosti, pitanje cenzure, šta znamo o reformi države i društva, šta nedostaje kod nas, dakle, pokrenut će se neke od najbitnijih pitanja koja se u proteklih godinu dana pokreću vrlo često kad su u pitanju, radiostani.
Naravno. Gospođo Raković, spomenuli ste i medijskog eksperta iz Slovačke. Gospodin Samo Kolar bi trebalo da govori o jednoj vrlo interesantnoj temi, a to su, dakle, razvoj i povezivanje lokalnih medija. I upravo ste nešto govorili o tome, ali koliko su prema iskustvu RABA Srbije lokalne radiostanice u Srbiji povezane? Koliko one sarađuju? Eto, govorili ste o tom primjeru razmene iskustava i pa čak i programskih sadržaja, na primjeru poplava. Ali da li postoji neka sinergija naprednija i na polju pripreme sadržaja, dakle i tog zajedničkog kreiranja programa, ali i na polju onog zajedničkog projektnog finansiranja, jer svi znamo na koji način se komercijalni radio finansira?
To je jedna od najvažnijih stvari kojim se bavi RAB Srbije. I to je nešto što je nama u ovom trenutku najbitnije. Vi znate da je počela privatizacija, dakle, radio stanica u Srbiji, i negde je tu i naša uloga da pomognemo u svemu tome, da pomognemo ljudima koji rade u tim radiostanicama i onog trenutka kada ostanu bez direktne pomoći lokalne samouprave koji trebaju da se nađu na tržištu i koji trebaju da počnu da rade i da žive jedan svoj sasvim drugačiji život. E, zato je tu radio Rap Srbija zapravo jedna i savjetodavna institucija, udruženje kako god, jer kod nas već pre 5 godina smo se odrekli od toga da ćemo razmišljati samo o sebi i da ćemo čuvati svoje tajne kako napraviti program ili samo za sebe, nego upravo da gledamo da što više povežemo radio stanice i da što više pomognemo lokalnim stanicama. Znači, prvo smo pomagali onima koji su zaista negde bili najslabiji kad je u pitanju sadržaj, tehnika i sve, pa sada sve više i više i zaista negde posle 5 godina mi vidimo veliki pomak kod svih stanica koje su članice RABA, a mi sada pozivamo inače i ostale radio stanice da se priključe. Ne moraju da postanu članice RABA, neka da jednostavno radimo, sarađujemo, jer to je ono važno. Znate, bez lokalnih radiostanica nema ništa, nema informisanja dobrog. Naravno da će svaka osoba u svom gradu želiti da čuje lokalnu radiostanicu, ali ne samo da čuje pesmu koju voli, nego da čuje šta se dešava ovde ili onda na tom lokalnom nivou, što nikada ne može praktično da pokrije neka od nacionalnih radiostanica. Zato je ono što nam donosi lokalna radiostanica nezamenjiva. U ovom trenutku mi se bojimo, naravno, da će doći do smanjivanja broja lokalnih radiostanica. To je jedan bojazan. Mi želimo da to predupredimo i da, eto, da pokušamo da što boljim sadržajem i što boljim savetima kako da se opstane u ovom vremenu pomognemo da lokalne radiostanice opstanu. Utoliko nam je predavanje koje će gospodin Samo Kolar imati, u stvari to će biti jedan razgovor, naravno, jako bitan, pošto znamo da je u Slovačkoj to veoma dobro funkcioniše i nadam se da ćemo neka od njihovih iskustva moći da prenesemo i kod nas.
A takođe i slovačko tržište, medijsko tržište je na neki način slično onome u Srbiji. Kada govorimo o broju radiostanica, jedna od onih stalnih, saista kontinuiranih aktivnosti RABA Srbije odnosi se i na borbu protiv piratskih radiostanica. Njih uistinu ima sve manje. Koliko na ovom polju napredujemo?
Napredujemo utoliko što smo pokrenuli celu tu priču pre 2 godine, takođe na našim radiodanima, napravili jedan veliki protest i ako mogu tako da kažem, napravili jedan veliki pritisak na sve one koji razmišljaju o tome i mogu da pomognu u tome da se zatvore divlje radiostanice, a ne treba da vam kažem koliko one zaista negde uništavaju mogućnosti, prvo finansijske i sve ostalo drugim radiostanicama na lokalu, ali njih čak ima i šire, dakle, koji su i regionalnog karaktera. Uspeli smo mnogo. Dakle, pre nekih 5 godina pričali smo preko 200 radiostanica, pa smo onda posle godinu dana pričali 100, sada pričamo o nekom broju radiostanica do 50. Mm-hmm. Čak jedna zvanični podatak je 39, ali znate kako, mnoge radiostanice uspem da zatvorimo, ali nakon toga niknu nove. U novom zakonu RAB Srbija je, pokušali smo na svaki način da u novi zakon uvedemo jedan član koji će govoriti o tome na koji način treba zatvoriti radiostanicu. Nažalost, u zakonu se na kraju nije pojavio taj član, ali znamo da će se u nekim podzakonskim aktima koje se pripremaju obratiti pažnja na ovo. Nema mesta i razgovora i sa ministarstvima i sa Republičkom radiodifuznom agencijom RATEL-om. Nema mesta gde mi ne govorimo upravo o tome i mislimo da je taj način jednog stalnog podsjećanja možda pravi put da se uradi nešto. Najveći problem je u Vojvodini. U Vojvodini postoji najveći broj piratskih radiostanica. Najverovatnije razlog, jer mi smo istraživali to, što ne postoji adekvatan inspektorat na nivou Ministarstva telekomunikacija koji bi zapravo išao i zatvarao radiostanice. Eto, moguće da ćemo nakon svih obećanja koje imamo i možda tih novih stvari uspeti nešto da uradimo. Između ostalog, na radiodanima uvek su sa nama i ljudi koji su na mestima na kojima mogu da pomognu. Naš gost uvek je čovek koji je zadužen za radio program u okviru Saveta RRA.
Miloš Rajković, da.
Jeste, koji je zaista jedan od najvećih boraca protiv piraterije. Dakle, on jako dobro zna sve probleme. Ovde se susretne sa 180 ljudi koji mu govore o istoj stvari i koji naravno onog trenutka kada se vrati u Beograd razmišlja o tome kako da pomogne i da pomeri stvari. Od pre nekoliko godina, verujte mi, stvari su drugačije.
Naravno, i u svakom slučaju velika zahvalnost ukupnog medijskog prostora, medijasfere u Srbiji ide i Rabu Srbije što je bio veoma aktivan u javnoj raspravi o setu novih medijskih zakona na čije usvajanje čekamo. Gospođo Raković, hvala vam što ste slušalce emisije Nevidljivi ljudi informisali o osmim radiodanima Srbije koji danas počinju u Vrnjačkoj banji i želimo vam srećan i uspešan rad.
Hvala vam puno.
To let me know you made it home. Don't not to be wrong with what time lovers. If she's with me, I blink the lights. To let you know tonight's the night for me and you, my what time lover.
We are undercover, bashing on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day, lovers. From night, knowing it's so wrong, but feeling so
should me just passing the by, don't even speak, and all the words just scream when part-time lovers. But if there's some emergency, having a friend to ask for me, so then she won't be, 'cause you're my part-time lover.
We are undercover, passion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers by day,
till last night someone rang on the bell, and 'twas not you, my part-time lover. And then the men called our exchange, but I don't want to leave his name. Much to play the game of part-time lovers, you and me, part-time.
but she and he, part-time lovers.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2 i u godini kada Radio Beograd obeležava 9 decenije rada, u ovoj emisiji, kao što znate, kontinuirano predstavljamo svedočenja novinara, saradnika, spikera, tehničara, dakle svih onih nevidljivih ljudi koji su dali neverovatan doprinos da Radio Beograd danas postane jedna od najznačajnijih institucija srpske kulture. U emisiji iz istorije Radio Beograda, koja je pohranjena u našem tonskom arhivu, zabeležen je jedan deo ovih sećanja, jedno od takvih je sećanje snimatelja Radomira Raše Radančića na posao zvučavanja Banjice povodom mitinga za proslavu oslobođenja Beograda. Pre nekoliko dana smo obeležili 70 godina oslobođenja Beograda, a evo kako to izgleda iz ugla nekoga ko na ovako važnom događaju, osim kvaliteta zvuka, mora u tim trenucima da vodi računa i o nekim drugim faktorima. Sećanje Raše Radančića.
Ne mogu tačno da se setim da li je to bio kraj oktobra ili početak novembra. Dobili smo zadatak, ja i nekoliko kolega, da ozvučimo Banjicu. Rekli su nam da dolaze naši visoki rukovodioci prvi put u oslobođeni Beograd i da treba ozvučiti Banjicu što je bolje moguće sa onim materijalom koji smo raspolagali. Mi smo tada raspolagali sa vrlo oskudnim tehničkim materijalima. To ozvučavanje na Banjici može se nazvati pravim podvigom za ondašnje tehničke uslove kojima smo mi raspolagali. Mi smo imali jedan pojačivač, jedan mikrofon, kako smo ga mi zvali, Ćumuraš Filipsov, na kome je pisalo govori glasno jasno. Jedan agregat za struju koji je trofej ratni bio, on je stajao u jednom kamionu. U to vreme još u Beogradu nije bilo struje. Mi smo došli na Banjicu, kiša je padala, mi smo sa tri zvučnika proslavljena, tako da ih nazovem, jer smo ta tri zvučnika uvek skidali. Ako je trebalo napraviti miting na makom delu grada, skidali smo ih sa terazijama gdje su oni bili fiksno privezani kao razglasna stanica, pa smo ih nosili na Karaburmu, Slaviju, Kalimegdan ili igralište neko gdje treba se održati nekakav miting. Ta tri ista zvučnika skinuli smo s terazije i prebacili na Banjicu. Negde oko posle podne nekako, u prvim časovima popodnevnim, na Banjici se pojavio drug Tito prvi put u oslobođenom Beogradu. On je održao borcima na defilu jedan kratak govor o značaju i pobedi i oslobođenju Beograda, a zatim je defile trupa krenuo. Kiša je padala, kao što sam na početku rekao, a naš mikrofon, taj starog tipa, Philips Ćumuraš, bio je vrlo osjetljiv na vlagu. Tako da smo mi svakog časa očekivali da nam on zakisne, da dobije kišne kapi u njega, da se te male čestice uglja stvrdnu i da tako izgubimo, da tako ne uspemo sa tim ozvučavanjem, sa tim prenosom. Međutim, pokrivali smo ga, sklanjali, zaklanjali i na sreću on je izdržao. Međutim, kako smo prvi put radili sa agregatom, ukazala se i druga jedna nezgoda. Kolega koji je bio na agregatu, to je bio Duško Dimić, da snimate Radio Televizije Beograd, zvao me i kaže da nestaje benzina, nestaje goriva u rezervuaru. Ja sam dotrčao do nekih tenkista koji još nisu bili krenuli u paradu. To su bile oklopna kola neka, koliko se sećam. Pa su nam ljudi dali vojnici su nam dali jednu kantu benzina, tako da smo mi dolili u taj rezervuar našeg agregata. Ukupna težina tog materijala i za tehnički prenos, to je za zvučavanje toga dana kada smo došli na Banjicu, bila je u težini negde oko 1000 kg. To je pravi podvig bio za ono vreme, s obzirom da danas idemo na snimanje sa jednim magnetofonom od 10-11 kg, to je za nas bio u ono vreme pravi podvig, a ja mislim da bi to bio i pravi podvig danas sa takvim uređajima napraviti jedan prenos, jedno ozvučavanje kao što smo mi napravili toga dana na Banjici. I po takvim vremenskim uslovima, jer je celog dana, kažem vam, padala kiša, blato, pravi olovni oblaci nad samom Banjicom, uspeli smo i onda smo dobili od naših pretpostavljenih, a to je bio Mile Radovanović Farbin, ovako pohvalu, da smo stvarno taj zadatak sa uspehom završili.
Čuli ste sećanje snimatelja Raše Radančića, a novinarski posao često nije ništa manje stresan. Evo kako izgledalo izveštavanje sa u to vreme vrlo važnih političkih događaja. O brzini izveštavanja i snalaženju da slušalac dobije snimljeni materijal neposredno po završetku događaja, govori novinar Rade Đurić.
Mislim da je za radio novinare koji prate naš unutrašnji život najteže izveštavanje sa izuzetno značajnih skupova koji ponekad traju do pred sam početak emisije. Potrebno je da se često celokupna dnevna debata sažme u nekoliko užasno kratkih minuta, a da se pri tome ne propusti ništa što je bilo značajno i da se ne doda nešto što bi moglo da stvori krivu predstavu o samom događaju. Takvih izveštavanja bilo je veoma mnogo, a ja se sećam jednog, bilo je to sa 7. kongresa Saveza komunista Jugoslavije iz Ljubljane. Radila je ekipa novinara i ton majstora iz svih naših radiostanica. Bio sam izveštač iz druge komisije koja je završila rad negde oko 19:15, a mi smo u 19:30 imali otvorene emisione uređaje svih jugoslovenskih radiostanica. Za 15 minuta jedva smo završili montažu polovine izveštaja. Pošto se nije imalo kud, jer je emisija već bila počela, a naš izveštaj je bio drugi po redu, preostale snimke učesnika u diskusiji stavili smo na 4 magnetofona u 2 pomoćna studija i pored svog rizika pošli na takozvano živo izvođenje iz studija. Zahvaljujući ogromnom iskustvu tehničara iz ljubljanskog studija, sve je prošlo u najboljem redu i u celini emisije slušalci nisu ni primetili iscepkanost njenih delova koje smo slagali bukvalno pred njihovim ušima.
Bila su to iskustva novinara Radeta Đurića, a jedan od glasova koji je bojio talase Radio Beograda je glas spikera Branislava Surutke. Evo njegovih sećanja na odgovornost u spikerskom poslu i na neke od nepredviđenih situacija.
Ako bih iz svoje 16-godišnje spikerske prakse odabirao trenutke najdelikatnijih i najodgovornijih zadataka pred mikrofonom, onda bi svakako pomenuo nebrojene interpretacije dužih govora naših i stranih državnika i rukovodilaca. Ovde se podrazumeva, pored nešto većeg fizičkog napora, koji je prouzrokovan dužim kontinuiranim čitanjem, i to takozvano osjećanje profesionalne etike, koje nameće apsolutnu koncentraciju i maksimum lične odgovornosti. Neretko ovakvi tekstovi se emituju neposredno posle održanog govora ili posle nekog važnijeg događaja. U takvim situacijama spiker nema dovoljno vremena da pregleda materijal koji treba da čita. Naravno, on je uvek oslobođen kompleksa da će u jednom takvom obimnom tekstu naići na eventualne greške koje sasvim normalno mogu da se potkradu i daktilografu i dežurnom saradniku i dežurnom uredniku. I spiker tu ostaje kao poslednji filter. No, jedno od većih iskušenja ove vrste svakako je i čitanje, kako bi se narodski reklo, taze vesti sa teleprintera. Zbog plasiranja aktuelnosti, dežurni urednik nije uvek u mogućnosti da obradi tu sirovinu sa teleprintera i taj materijal samo dostavi spikeru koji pročita u okviru emisije. Naravno, sad tu je prepušteno našoj snalažljivosti, našoj akrobatici, ako smijem da kažem, i našoj koncentraciji potpunoj. Od spikera se iziskuje da u tom trenutku bude potpuno smiren i da može da izvuče smisao i sadržaj te vesti koja još nije uobličena definitivno. Naravno, slušalci nisu uvek upoznati sa ovom drugom stranom medalje i svakako nisu ni skloni da praštaju greške.
To su bila spikerska iskustva Branislava Surutke, a o specifičnostima spikerskog posla neposredno posle oslobođenja i o uslovima u tadašnjem Radio Beogradu govorila je i Zlatica Baltić.
Drugarice Baltić, kada ste počeli vašu karijeru spikera?
Posle jednog konkursa za spikere, to je bilo polovinom 1940. godine.
A kada ste se javili slušaocima u novooslobođenom Beogradu? Da li se sećate datum?
Pa, svakako da se sećam. Došla sam sa Sremskog fronta i ponovo sam sela za mikrofon 13. decembra 1944. godine. To su znači bili prvi dani rada našeg Radio Beograda.
Kako izgledao rad, kako izgledao rad vas, spikera, u to vreme?
Nije nas bilo mnogo. Zatekla sam mlade kolege, odnosno koleginicu, drugaricu Miru Milićević-Trajlović i Dragoljuba Trajlovića. Znači, ja sam došla kao treća. Nas troje radili smo, iako je program Radio Beograda bio prilično mali što se broja časova tiče, Radili smo bez prekida, ne vodeći računa čak i kad je ko u smeni, nego po potrebi. Događalo se da je jedan spiker radio i prepodne, i popodne, i uveče. Uostalom, radilo se veoma mnogo.
Čuli smo da ste vi čak i spavali u radiostanici.
Pa, poslovi su tako zahtevali, a pošto je bilo ograničeno vreme kretanja, iako sam bila vojnik i mogla se služiti lozinkom i stići do svoje kuće, drugovi su smatrali da je najizgodnije da se preselim u Radio Beograd, što sam ja naravno i učinila, da bi se uvek našla pri ruci kad je potrebno. Pošto sam obavljala i dužnosti sekretara partijske organizacije, pa zatim kasnije sekretara sindikalne podružnice i kao šef spikera, jer se taj naš kolektiv brojno uvećavao, tako da sam bila na poslu i da po 2-3 dana neki put nisam izlazila. Hranu su mi čak donosili u Radio Beograd.
Kako je onda studio izgledao?
To je bio jedan mali studio, ja mislim površine 3 sa 2,5 kvadratna metra.
Jedan jedini je postojao?
Jedan jedini mali govorni studio. Postao je jedan malo veći koji je korišćen za muzičke emisije, a to su bili mali ansambli, recimo harmonikaš i jedan pevač, jer su i te emisije izvođene živo. Snimanja uopšte nije bilo. Sećam se kad je trebalo na program prezentirati slušaocima filmsku muziku, da je bila donesena čitava kamera i da smo svi zagledali jer nismo znali šta je to. I tako su slušaoci, znači, tu snimljenu emisiju na taj način mogli. A mi nismo ni jedan snimak pravili, a živo smo čitali iz tog našeg malog studija. Uslovi, pitate, kakvi su bili? Mislim da je to dovoljno. Kad je iz jednog, a kad poredimo sa današnjim uslovima, kad imamo čitav jedan sprat, da prebrojim na brzinu, ja mislim 6 studija, mislim da ta poređenja kazuju veoma mnogo koji su tada uslovi bili, a koji su danas, kad polovina našeg programa je skoro snimljena, a čitamo živo uglavnom one govorne emisije informativnog našeg sektora.
Kakvi su bili mikrofoni?
Pa ne bih rekla da se mnogo razlikuje od današnjeg. Razlika je u tome što su 2 spikera čitala sa 2 mikrofona. Danas čitamo sa 1 mikrofona, jer to naši tehnički stručnjaci kažu da je bolje, iako nisam baš uverena da je tako.
Da li se sećate neke zgode iz tog vremena? Verovatno da ih je bilo dosta.
Zgode? Pa ja bih rekla da danas ima mnogo više tih zgoda ili nezgoda, jer tada smo znali jedno, treba raditi, zasukali smo rukave i radili. A danas možda ima i tih malih zgoda, nezgoda, netačnosti, male nediscipline, male ležernosti ili šta znam ja, što ljudi obično krste nekakvim nezgodama.
To su bila sećanja spikera Zlatice Baltić, slušali smo svedočenje novinara, svedočenje tehničara, a evo kako izgleda kada se radijski novinar i tehnika poistovećuju. O ovoj sinergiji govori novinar Božidar Kićević.
Hteo bih da kažem nešto o tome, o trenucima kada se novinar i tehnika, mislim radio novinar, u izvesnom smislu poistovećuju. Navešću samo jedan primer iz prakse, a to je Beogradska konferencija neangažovanih zemalja. U tim trenucima, kad slušalac i ne sluti da su između njega i novinara istovremeno postavljeni i mikrofoni i studio i celokupna tehnika angažovani, novinar u tom trenutku mora, sedeći u studiju pored tehnike, da prati pažljivo izlaganje, recimo, jednog od šefova delegacije, da bi u istom trenutku, tako reći, mogao da odvoji ono što je bitno, za što smatra što, s čim treba upoznati slušaoca, i to u što kraćem roku. Tako, na primjer, tek je šef delegacije završio svoje izlaganje, obično značajno, veliko izlaganje, novinar i seca iz tog izlaganja praktično 10-15 minuta i na taj način slušalac već posle pola sata, a nekad i kraće, zna šta se dogodilo, odnosno zna šta je rekao predstavnik jedne od neangažovanih zemalja. To su zaista trenuci kad tehnika u radiju i novinar su neodvojivi.
Bio je to glas novinara Božidara Kićevića, a iz ove perspektive, kada sve češće u emisiji Nevidljivi ljudi govorimo o digitalizaciji, o moći društvenih mreža, o tehničko-tehnološkim preduslovima za realizaciju programa, prilično nestvarno deluju pojedina zanimanja koja su i tekako važna bila za funkcionisanje radija. Za kraj ovo nedeljnog bloka dragocenosti iz Tonskog arhiva o poslu daktilografa u Radio Beogradu slušamo Vasku Ristić.
Kako izgledao rad daktilografa u prvim danima rada radiostanice? Šta je bila konkretno vaša dužnost?
U prvim danima rada radno vreme nije bilo određeno. Radilo se onoliko koliko je bilo potrebno. Moj posao se sastojao u prekucavanju materijala i svih ostalih daktilografskih poslova. Radili smo svi zajedno, urednici, saradnici, novinari i daktilografi u jednoj sobi koja se nalazila u Miloša Velikog broj 26. Dolazili smo na posao oko 10 časova pre podne, a odlazili kasno u noć.
Koliko je još daktilografa pored vas bilo?
Pa ja sam tada bila jedini daktilograf u radiju. Kasnije bilo je primljeno još nekoliko.
Da li imate evidenciju koliko ste stranica do danas otkucali?
Pa, evo ovako, to može lako da se izračuna. 365 dana pomnožit ćemo sa 35, mada je često bilo i više, ja sam uzela samo prosek stranica. Za 20 godina znači oko 300.000 stranica.
Koliko je to znakova, koliko je znači udaraca po tastaturi mašine to?
I na to može lako da se odgovori. Jedna stranica ima prosječno oko 2000 znakova. Znači, na 300.000 stranica oko 650 miliona znakova, 650 miliona udaraca u slova i cifre.
Da li se sećate neke zgode ili nezgode, nekog zanimljivog detalja, nečeg što je vezano direktno za vaš poziv, za vas i za vašu pisaću mašinu?
Kako da ne? Za mene je u živoj uspomeni ostao trenutak kada nam je jedan novinar donao vest da se prekuca i objavi o padu Berlina i kapitulaciji Nemačke. Drug Zdenko Rajh, tada urednik redakcije Vesti, i mi svi ostali koji smo radili u toj redakciji nismo mogli da se sredimo nekoliko trenutaka. Morali smo da sačekamo malo da nam to uzbuđenje prođe, pa da onda ta vest bude otkucana i data spikerima da se objavi. Inače, bilo je dosta zgoda i nezgoda vezanih, kako vi kažete, za moju pisaću mašinu. Često se desi da jedno slovo potpuno izmeni smisao cele rečenice. Ja sam, na primjer, u brzini prilikom prekucavanja jedne vesti napisala: avion se zahvalio i pao, umjesto avion se zapalio i pao.
Da li se sećate nekih izuzetnih napora u vršenju vaše službe?
Takvih slučajeva u radu ima svakodnevno. Oni nisu ništa neobično. U trenucima aktuelnosti mi moramo često najvećom brzinom da obavljamo dužnosti. Sećam se jednog primjera, mada to za nas u tim trenucima nije predstavljeno ni napor ni neki veliki podvig. Tek danas, posle dugog vremena, može tako da se okvalifikuje. Prilikom jednog Titovog govora morali smo u velikoj žurbi sa najvećom tačnošću da dostavljamo spikeru koji je bio u studiju deo po deo teksta. Govor je priman preko teleprintera, saradnik je diktirao u mašinu, a urednik je pregledao stranicu prekucanu i slao je u studio. Često je spiker bio na samom kraju stranice kada smo mi donosili sledeću. Radili smo kao u magnovenju, pretvorili smo se u najpreciznije mašine. Za nas se okolo ništa nije dešavalo. Uspeli smo da 70 minuta, što znači oko 30 stranica, prekucamo bez jedne greške.
Bye. people on streets.
So slashed and torn.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi na redu je naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se prisjeća svojih razgovora sa slikarom, akademikom Nedeljkom Gvozdenovićem. Inače, dela Nedeljka Gvozdenovića možete vidjeti na aktuelnoj izložbi U pohodu na slikanu površinu u galeriji Radio Televizije Srbije. Zašto U pohodu na slikanu površinu saznaćete iz ovih sećanja Miloša Jeftića na razgovore vođene za ciklus Gost drugog programa.
Akademik, slikar, profesor Likovne akademije Nedeljko Gvozdenović dugo decenija je bio ličnost koja je okupljala stvaraoce, i to ne jedino likovne umetnike, već i pisce, muzičare, glumce, novinare, ali i posebno ljubitelje slikarstva. Svi su volili da slušaju njegov tihi, ali ubedljiv govor i nisu uopšte mogli zaobići njegovi pouzdani argumenti, i to ne jedino likovnim, već i o svim važnim javnim pojavama. I bilo je prirodno što sam među prvima predložio akademiku Gvozdenoviću da govori za Radio Beograd za ciklus emisija Gost drugog programa. Razgovarali smo 1985. godine u leto, koje na sreću nije bilo ispunjeno poznatim beogradskim vrlinama. I pre snimanja smo više puta sedeli u njegovom ateljevu na Studentskom trgu i sretali smo se u Studentskom parku. Volo je da zastaje pored spomenika i pričali smo i o ličnostima kojima su spomenici posvećeni, ali i o vajarima čija su dela bila izložena. U tim šetnjama upoznao me i sa svojim biografijama, onom životnom i onom umetničkom. Rodio se 1902. godine u Mostaru, slikarstvo studirao u Minhenu kod Slavno Hofmana. U Beograd se Gvozdenović doselio 1926. godine. Bavio se prvo samo slikarstvom, bio je, kako bi se danas reklo, slobodni umetnik. Likovnom pedagogijom se bavio od 1940. godine. Posle Drugog svjetskog rata je bio profesor Likovne akademije sve do penzionisanja. Likovnoj javnosti mladi Gvozdenović se predstavio 1999. godine u Beogradu na prvoj jesenjoj izložbi, prvu samostalnu izložbu je priredio zajedno sa Ivanom Tabakovićem 1934. godine. U međuratnim godinama pripadao je grupi 12-orica sa kojim je izlagao u Beogradu i u drugim likovnim centrima tadašnje Jugoslavije. Posle Drugog svjetskog rata najviše izlagao sa grupom 6-orica, ali i na više samostalnih izložbi u zemlji i u svetu. Nedeljko Gozerović je za svoju slikarsku aktivnost, za svoje slikarsko delo, dobio više priznanja. Pored Srednjoljudske nagrade, kojom je dodeljena za životno delo, bio je nosilac i veoma cenjene politike nagrade za slikarstvo. Ipak, sam Gozdenović je mislio da mu je najveće priznanje bilo izbor u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Akademik Nedeljko Gozdenović je preminuo 1988. godine u Beogradu. Razgovor smo dva puta snimili. Prvi put u njegovom ateljevu. Božo Grabovac, snimatelj koji je imao poseban sluh za ovakve razgovore, nije opazio tada da je prozor na Gozdenovićevom ateljevu bio otvoren. I u snimak je probila cika dečaka i žamor posetilaca Studentskog parka. Kada smo zajedno proslušavali snimak, predložio sam uzdržano akademiku Gozdenoviću da ponovo snimo razgovore ovoga puta u studiju, u Radio Beogradu. Iako sam mislio da će zbog tog predloga biti barem neraspoložen, ako ne i mrzovoljan, odmah se složio. Na samom početku pitam akademika Gozdenovića, sada na snimanju Radio Beogradu, o tome kada je naslutio da mu je slikarstvo sudbina, život sam i sav. Sećam se, počeo svoju životnu povest Nedeljko Gozdenović, bilo je valjda 4 ili 5 godina i tada sam jedino švrljao i švrljao i nikada mi nije bilo dovoljno tog švrljanja i hartije. Ništa me drugo nije zanimalo. Kasnije, kada sam bio u školi, dakle u svojoj 8. ili 9. godini, bio sam odlučan da će slikarstvo biti, koliko dečak može o tome da razmišlja, moj jedini životni put. I kada sam završio redovno školovanje, otišao sam u Minhen, gde sam, mislim, učio i naučio slikarstvo. Predlažem potom prostoru Gozdenoviću da se seti svojih beogradskih međuratnih godina. Bilo je u početku tužno, kaže profesor Gozdenović. Roditelji su se, kada bi otkrili da im sinovi žele da budu slikari, ostali nesrećni i smatrali su da su žrtve zle sudbine. I doista mi, mladi slikari, delovali smo, mogo bih tako da kažem, kao nekakve poluskitnice. Ne jedino u Beogradu, nego čitao je tadašnju Jugoslaviju biti slikar i opredeliti za slikarstvo značilo je odabrati profesiju koja ne daje hleba. Zapravo, ako neki slikar nije uspešan da se probije u prve redove, odnosno ako je ostao srednji ili ispod osrednjega, bio je nesrećnik koji je osuđen životarenje. A da li je drugačije bilo posle rata, posle Drugog svjetskog rata, pitam opet. Bilo je bolje. Slikari su se više uvažavali. Od 50. godina, kada je bez većih potresa napušten socijalizam, koji oni daroviti nisu smatrali važećim, slikarstvo je isključivo zavisilo od darovitosti i rada svakog pojedinca. A da li je sada slikarstvo javno životu na ceni, upadam. Gozdenović odlučno govori: ne mogu da ne podsjetim na jednu istinu koja se često zaboravlja i lako zanemaruje, i to ne samo danas i ne jedino ovde, da za većinu ljudi koji raspolažu istručnom spremom koja im obezbeđuje ugled u društvu, slikarstvo, celo slikarstvo, od Altamira do Picassa, moglo bi da ne postoji. I ne samo slikarstvo, već i muzika. I svi rodovi književnosti. Ipak, kažem, slikarstvo postoji i obstoji i predlažem da iznese svoje osjećanje slikarstva i njegove moći. Slikarstvo je tiho, govori profesor Gozdenović, slikana površina. To je način kako je ta površina obrađena, kako slikar doživljava dodir materije sa podlogom, kako je boja gusta, obilna, razređena i tako dalje, naneta na datu površinu, kakvim pritiskom ruke je položena, kako slikar koristi sredstva kojima nanosi boju, kolika je i kakva je stvaralačka osjetljivost, inventivnost u ređanju, vezivanju hromatskih i valerskih vrednosti, eto, to je slikarstvo. Zanimao sam se i šta se od svega toga nalazi na njegovim slikama, odnosno kako slika. Pre nego što započnem sliku, mislim ulje, platno, ja prvo na hartiju, na najvlaši način, na način koji me neće ograničavati, sputavati, kanalisati, naznačim, dakle ne fiksiram, naznačim osnovne elemente, glavne ritmičke tokove, koji će postupno dužim radom odrediti lik i ukupno dejstvo svih plastičnih vrednosti koje nose i definišu dejstvo slike kao celine. Taj lagani rast slike ne teče ravnomerno, planski. Trenutno raspoloženje, usputne ideje koje su proizvod neke nepredviđene kao i sveže impulse, sve to koristim, sve to može da obogati situaciju na platnu i da konsoliduje ravnotežu plastičnih elemenata. Ne uvek, ali često na tom krivudavom putu desi se da se prekine nit, kao da zaboravim šta sam hteo. Obeshrabren, skoro dodignem ruke od svega, učinim se da je poduhvat čist promašaj. A onda upadam. Zamoranost onim što je mesecima nastajalo na platnu, kao da podhranjuje potrebu koja jednoga dana postane odoljiva, potrebu da napravim zaokret, krenem u drugom pravcu, makar to i ne bilo u skladu sa početnim idejama i predstavom o slici. Ne vidim u tom zaokretu nikakvu izdaju polazne ideje, jer slika po meni treba da bude što čistiji, što adekvatniji odraz razvoja ili preobražavanja mog odnosa prema svetu. Samo tako će po meni slika postići život i sadržajno svečanstvo jednom poštenom stvaralačkom naporu. Profesora Gvozdenovića, koji je bio poznat kao precizan i pedantan, pitam o obimu slikarstva. Da li znate, insistiram, koliko ste do sada, posjećamo ovaj razgovor je vođen 1975. godine, nasekali slika? Odgovor je bio, kako sam mi očekivao, jasan. Znam da je odšlo posjed bilo u Beogradu, bilo u zemlji, bilo u Evropi ili bilo u svetu oko 850 slika. Vodim najrigoroznu evidenciju. Evidencija drži mali crtež u veličini 1:20. Sačinim na kraju svake godine neku vrstu bilansa, broj radova, nove vlasnike, kako domaće, tako i strane, dodam broju vlasnika iz ranijih godina. A kako osjećati izložbu, širim razgovor. Da budem otvoren, izložbe već odavno ne volim. Posljednjih 15 godina imao sam desetak samostalnih izložbi. U svim tim slučajima, bez izuzetaka, izlagao sam samo po pozivu. Uopšte, izložbe me izbacuju iz koloseka, posebno iz radnog koloseka. I što je najgore, umetnik u toku i posle otvaranja izložbe ne može da se oslobodi u najintimnoj sferi svoje ličnosti, mučnog osjećanja da je neshvaćen, da je usamljen. Ostaje nada, valjiva ili ne, da će se to možda izmeniti docnije, mnogo docnije. I kao i uvek, molim na kraju akademika Gvozdenovića da se izjasni u budućnosti. Duga pauza, baš dugo čutimo i profesor Gvozdenović i ja. I kada sam hteo da prekinemo snimanje, da zamolim profesora da ipak nešto kaže, Gvozdenović počeo da govori glasnije nego inače. Meni je teško, s obzirom na specifičnost mog i životnog umetničkog iskustva, kao i na godine, da savjetujem druge, posebno mlade. Moji pogledi su moji i ne bih želeo da ih opterećujem. Jedino što mogu da kažem jeste, svi ljudi svih godina, ljudi svih zanimanja, pa i mi slikari, moramo se zauzeti da se stvore humani uslovi za budućnost. Tako je završio akademik Nedeljko Gvozdenović.
Čuli ste sećanja Miloša Jeftića na slikara Nedeljka Gvozdenovića, odnosno na razgovore sa njim. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Muziku u današnjoj emisiji birala je Ivana Đorđević, tonski realizator bio je Milenko Mićanović, ton majstor Dobrivoje Trivković, a o dobroj organizaciji emisije brinuo je Božidar Ljubišić. Budite se nama i sledeće subote od 9 časova. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustalo se Radio Beograda 2.